के प्लेयर अदालत राज्य थे sağlık hormatly dinleyijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 31-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnälegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Orsiýetiň döwlet dumasynyň başlygy Türkmen Mejlisine çykyş edip, özara gatnaşyklary tarif etdi. Marullar aýazly gysyň ýa-ni suw joşmalarından arada galýar. Resmi taýdan gadagan edilen ýuruşy Türkmen avatı Tomosalı ve Çere Urlu ve Beylek tədirikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen hizmen, yoksun anı kurban tanış ediyen. Halkarı Aydınlık Kurumasının 2022 yıldaki korrupsiya sıfatı görközcüsüne göre Günnugur Avrupa'daki ve Merkez Aziyadaki korrupsiya güllev esmeğini devam ettiriyor. Korrupsiya indeks bütün dünya banki, bütün dünya iktisadi forumi, maslahat veriş kampaniyalar ve akıl merkezleri yali 13 sani daşarkı çeşmeden alınan mağlumatları lanıp, devlet pudağındaki korrupsiya görközüler boyunca 180 yurda ve sevte baka veriye. Günnugur Avrupa ve Merkez Aziya 2020 yılda mümkün olan en yukor derecenin 100 olmağına ortaça 1 derece. 35 çenli pete kaçtı. Şeylelikte Gürcistan 56, Ermenistan 46 ve Karadağ, Montenegro 45 derece alıp sevitte dünyadaki ortaça 43 dereceden yukarı derece kazanan bir neçe yurt oldu. Evrazi sevitinle en pes bakalanlar Türkmenistan 19, Azerbaycan 23 ve Tacikistan 24 oldu. Pakistan'ın Peshawar şehrinin hükümetçiliğinin içinde canının geçenlerin bomba partlatmasında ölenlerin sayı ağzından 88 adama yetti deyip resmiler haber verdi. Resmilerin Adalet Avrupa, Adaletlik Radyosu'nun Masal Radyosu'na aitmaklarına göre hücumda ölenlerin ve yaralı olan 157 adamın köpüsü polis ofiseri olup duruyor. Şayetler Masal Radyosu'na amağımın arkasında. Birinci Katar'da namazı duran canının geçen bomboçuların 30. yanvarda. Polisiya liniyasının meçidinde günörtan namazına yığınanan adamların arasında partlayıcı keltekçelerini partladanlığına etti. Bu hücumun cevapkarçılığını Tahrik-i Taliban Pakistan adı bilen tanılayan Pakistan Talibanları öz sınarlı. 2023-nji ýylda Gürgistanyň 2000 raýaty Angliýa işlemäge gider diýip Zähmet Durmuş Üpçünçülük we Migrasiýa Ministrliginiň Metduat Gurulugy habar berdi. Resmi maglumata görä 30-njy ýanwarda Zähmet Ministrligi bilen Angliýanyň Bişkekdäki diplomatik misiýasy Gürgiz raýatlarynyň Angliýada iş almak baradaky şertnama gol çekilmegine bagyşlanan dabara urunady. Aýdylmagyna görä Bişkekde we Oşda eýem Angliýanyň ohozulugyna işlemäge gitjek adamlar saýlanyp alýar. Olar 6 aylyk şertnama maglaşarlar we her iş sagy üçin 10 funt sterling alarlar. Zähmet ministrligi raýatlary daşary ýurtlarda iş bilen üpçün etmek merkeziniň Gürgistanlaryň dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem iş alynmagynyň üstünde işleýändigini aýtdy. Primorye ülkesiniň Usyrysk şäherinden mobilizlenen erkekleriň aýallary we ejeleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'a harby gullugyna çagyrylan garandaşlarynyň gulluk şertlerinden nägilelik bildirip video ýüllenme taýýarladylar. Olar eskerleriň bitler den we bürelerden ezir çekkenligini, geyen ýygnaşyklarynyň gaty könelenligini gurulyň berdiler. Videoga 10 aýal gatnaşýar, olaryň biri Putin'e ýazylan ýüllenmäni okuýar. Onu mobilizlenen erkeklerin garandaşlaryny hiç kimin dinlemeýändigini aýdylýar. Rusiýanyň Tatarstan Respublikasynyň tanymal sosiology Iskandar Yasavoyev iýun aýynda Adat Europa Adatlyk radiosynyň Ideal Reality taslamasynyň web sahypasynda çap edilen analiz sebäpli sosial ýürenji öjükdirmekde aýplandy. Onuň analizinde Moskwanyň Ukraina garşy başlanan esasy çözüşi teljerliýärdi. Yasavoyev 30-njy ýanwarda Facebookda İçeri İşler Ministrliginiň ekstremistlere garşy müdirligine çağrylandygyny we özüne resmi derejede ayıp bildirilendigini habar berdi. Şeýle dol ministrlikde bolan wagtynda 2 hepde öň öýdökülenine konfiskasiýa edilen zatlarynyň käwerinin özüne gaýtarylyp berilendigini aýtdy. Havarlar dinlediniz.